Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 10. sentyabrı hepdenin penşembe günü. Suun programımızda mekteplerdeki aratılış güçlen yer, emeldarlar emlaklarını yasırmağa çalışyar. Türkmenistan'da yeni bir Yegovu sayadı türme tutuluğuna hükmedildi. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Moskva G7 toporunun dizimine giren devletleri Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya qarşı sanksiyalar giyizme üçin köpçülüklüğün yalan mağlumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya qarşı görüşücü ve Rus oppozitsiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselxanasında bejirge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz doyup hastalığa uçrapdy. German nukmanları onun harbi nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiyanın da Sarışlar Ministerliğinin beyanıtında German resmilerinin konstruktiv dälçemeleşmeginin arasında Rusya qarşı etatsız hücumların dowam ettirilendigi aýdylýar. German nukmanları şükepte testlerin Navalny'nin Navichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigini görküzendigini mälim edenden sonra Rusiyanın bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanistanyň paýtagty Kabulda birinji wiceprezident Amrullah Salihyň janyny gatdetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partlazyzy teristanyň ozalky aňtyw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan ulu kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanistandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Taliban toporunyň medbeot wekili Salihyň ulu kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus oppozitsiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratnaşyň ýitendigini, şeýle-de onuň tutup edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu wagtdaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarlyk güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýle-de ýurtdan zor bilen çykarmak çäreleriňi güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan tökpetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilinde ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda Utgosdorjy geňesiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we oppozisiýanyň ýene iki guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgosdorjy geňes Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky saýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige saýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca karhanaty özünün koronavirus garşy vaksinanyň üstünde alyp baran tinyglarynyň çäklerinde bir meletinçide näbelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen vaksinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca karhanaty bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän vaksina COVID-19-a garşy wada berýän vaksinalaryň biri hökmünde häýat edilýär. AstraZeneca karhanatynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýli tinçi keselendigiden soňra adaty gözügçülük prosesi başladylypdyr. Şeýle-de garaşdyr komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe vaksinasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun sinyglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan meletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirus garşy mümkin wagtynanyň 10 minlerçe adamyň üstünde 3-nji tapgyr sinyglaryny geçirýän 3 karhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtynanyň üstünde alınıp barylan baryllaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy boldy.